sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şəhla Sultanova
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi dünyada internetdə və canlı olaraq arxivdən də tələbə dinləmə imkanınız var. Bunun üçün ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Biraz əvvəl açıqlanan Freedom House-un hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya tənəzzülə uğrayıb.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlanır.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyib ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir.
Avstriya Poçt Xidməti 2008 futbol üzrə Avropa Çempionatının qaliblərinin markasını çıxartmaqla yeni rekord vurmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. İnsan Hakları Müdafiəsi Təşkilatı Freedom House'un biraz əvvəl açıqlanan yeni hesabatında deyilir ki, dünyada enerji qiyməti qalxdıqca keçmiş Sovet İttifaqının bəzi ölkələrində demokratik inkişaf tənəzzülə uğrayır. Qurum bu ölkələrə Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycana aid edilib. Hesabatda deyilir ki, Rusiya başda olmaqla bu üç neftlə zəngin ölkədə fərdi azadlıqlar, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı məhdudlaşdırılıb və kənardan gələn tənqidlərə məhəl qoyulmur. Rusiyanın əvvəlki prezidenti Vladimir Putin mətbuatı susturub və məhkəmələri idarə edib. Bu hesabatla bağlı Azərbaycandan olan reaksiyaları birazdan işlə biləcəksiniz.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 3 iyun fərmanına dəyişiklik və əlavələr edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Milli Məclis Azərbaycanda seçki məcəlləsinin əlavə və dəyişikliklər haqqında qanun layihəsini iyunun 2-sində qəbul edib. Bundan başqa Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə və İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə də sərəncam verib.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr başlayacaq. Artıq 8-ci dəfədir ki, Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunur. Bu da o deməkdir ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil. Ölkədə həll olunmamış problemlər var. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel belə deyib. O bildirib ki, Assambleyanın sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi, söz azadlığı vəziyyəti, eləcə də seçki məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunacaq. Və bildirib ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər onu göstərdi ki, Azərbaycan Venesiya Komissiyasının bütün tövsiyələrinə əməl eləmir. İyunun əvvəlində Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri qəbul edib, ölkə müxalifəti və bir sıra beynəlxalq təşkilatlar o cümlədən Venesiya Komissiyası sənədi mənfi qiymətləndirib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Luis Maria de Puigin gələn həftə regiona səfəri gözlənilir. O Azərbaycan, Ermənistan və Moldovada olacaq. Cənab Puig Assambleyanın yay sessiyasındakı müzakirələrdən sonra yerli hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. O ümid edir ki, bu ölkələrin birinci şəxsləri ilə görüş problemlərin həllinə kömək edəcək.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqi tələblər irəli sürür. Belə ki, İranın uranın zənginləşdirməsinin dayandırılmasını istəyirlər. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında ümumi məqsədlər var və bu da Avropa Birliyi və İran arasında danışıqların özürü kimi istifadə oluna bilər. Qərb hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal edir, İran isə bunu təkzib edir.
Əfqanistanda dünən intiharçı terrorçunun bomba partlatması nəticəsində 2 dinc sakin həlak olub, ondan çox adam isə yaralanıb. Hadisə Herat əyalətinin Şindan rayonunda baş verib və Şinəb əsgərlərdən yaralanan olub-olmadığı hələlik məlum deyil. Amma Taliban sözçüsü Yusif Əhməd deyib ki, onun yaraqlıları tərəfindən törədilən bu hücumda bir neçə əcnəbi əsgər öldürülüb.
Avstriya Poçt Xidməti 2008-ci il futbol üzrə Avropa Çempionatının qaliblərinin markasını çıxarmaqla yeni rekord vurmaq istəyir. Bunun final maçından bir neçə saat sonra edilməsi planlaşdırılır. İyunun 29-cu Almanya, Rusiya, İspaniya və Türkiyə Viyana'dan yarışdıqdan sonra Getzreches Poçt Xidməti və Avstriya Çapevi qalibin 10 markasının çıxarılması işinə başlayacaq markaların ayın 30-undan satışa çıxarılacağı gözlənilir.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və yaxud da azadlıqradiosu.az saytından oxuma imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan günün əsas hadisələrinin təhlili ilə davam edəcək.
Müzik Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reforçağələn, Asak Levon Tepetrosyanı vanatsorun evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir Azadlıq Radiosunun dalqalarında.
Bizə axıracan qulaq asırsınız, biləcəksiniz ki, dünyada neftin qiymətinin qalxması ilə Azərbaycanda demokratik vəziyyətin pisləşməsi arasında əlaqə varmı?
Dost olmayanların nəzərinə, alimlərin fikrincə, bir dostun olsa dağlar daşarsın.
Və hər səhər olduğu kimi qazet icmalı olacaq.
Dünyada neftin bahalanması ilə demokratik vəziyyətin pisləşməsi arasında vəziyyət demək, əlaqə var. Bunu Freedom House təşkilatının rəsmisi Christopher Walker deyir. Söhbət keçid dövrünü yaşayan Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstandan gedir. Təşkilatın yeni hesabatı açıqlanıb bir qədər əvvəl. Bu haqda xəbərlərdə məlumat verdik. Hesabatla sizi həmkarımız Rövşən Rahiboğlu tanış edəcək.
Freedom House təşkilatı keçid dövrü yaşayan ölkələrdə demokratiya və azadlığın vəziyyətinə dair illik hesabatında zəngin enerji ehtiyatları olan keçmiş Sovet Respublikalarını regionda demokratiyanın inkişafına maniyyət öyrətməkdə günahlandırıb və xüsusilə də Rusiyada demokratiyanın vəziyyətindən narazılıq bildirib. Hesabatda həmçinin zəngin karbohidrogen ehtiyatları sayəsində iqtisadi cəhətdən inkişaf etdiklər zaman Azərbaycanlı Qazaxıstanda Rusiya ilə yanaşı son 10 il müddətində vətəndaş cəmiyyəti, seçki prosesi, azad media və müstəqil məhkəmə sistemi kimi çox mühüm sahələrdə ciddi geriləmələr qeydə alındığı deyilir. Freedom House-un tədqiqat bölməsinin direktoru Christopher Walker deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan son bir neçə ildə demokratiyadan bir xeyli uzaqlaşıblar. Cənab Walker'in rəyinə görə həmin üç ölkədə avtoritar üsulları ilə zəngin enerji ehtiyatları arasında aydın əlaqə sezilməsi xüsusilə sarsıcıdır.
The downward turn is so comprehensive.
Onların düz yoldan dönmələri o qədər hər tərəfli və nəzərə çarpan şəkildə müşahidə olunur ki, zəngin təbii sərvətlər sayəsində inkişaf edən patoloji rejimlərin məhz belə şəraitdə əmələ gəlmə ideyasına inanmalı oluruq. Hesabatda qeyd edilir ki, Rusiyada dövlət institutları və iri dövlət şirkətlərinin nüfuzuna arxalanan Vladimir Putinə, özünə varis təyin etdiyi Dmitri Medvedevin prezident seçilməsinə, baş nazir olaraq isə özündə geniş hakimiyyət səlahiyyətlərini saxlamağa müəssər olub. Freedom House xəbərdarlıq edib ki, Putinin yaratdığı avtoritar kapitalizm sistemi inkişafı üçün lazımi şərait yaradılmadığına görə son kövrək sabitlik həddində qalır. Hesabatda daxili sistemin Rusiyanın xarici siyasətinə təsir etdiyi, xüsusilə də qonşularına münasibətdə onun son vaxtlar müştəbəh və davakar mövqeyi ilə seçildiyi deyilir. Qeyd edilir ki, Kreml separatçı regionlarına dəstəyi və iqtisadi embargo vasitəsilə Gürcüstanın demokratik inkişafının qarşısını alır. Freedom House keçid dövründə olan ölkələrin daha bir tipik cəhəti olaraq islahatlardan yorğunluq kimi müəyyənləşdirdiyi təzahürü xüsusilə qeyd edib və Avropa Birliyinə təzəliklə üz qəbul edilən Sloveniya, Rumıniya və Latviyada korrupsiya əleyhinə müstəqil qrupların hücumlara məruz qaldığını misal göstərib.
Rövşən Rayboğlu.
Freedom House təşkilatının hesabatına görə dünyada neft bahalandıqca Azərbaycanda demokratik vəziyyət də pisləşir. Bir qədər əvvəl dedik bunu, amma Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, mətbuat azadlığına məhdudlaşdırılması haqqında fikirlər təzə deyil. Beynəlxalq qurumlar bununla bağlı son illərdə, belə deyim, son 2 ildə xüsusi bəyanatlarla çıxış ediblər dəfələrlə, amma hökumət bunu qəbul eləmir. Amma sualımız belədir ki, bu iki fərqli proses arasında doğrudan da əlaqə varmı? Şəhlə Sultanova həmkarım müraciət edib Bakıdakı ekspertlərə. Şəhlə nə cavab verdilər? Qısaca bir neçə cümlə ilə deyə bilərsənmi?
Onların əksəriyyəti dedi ki, ümumiyyətlə bu yəni yeganə amil deyil ki, dünyada neftin qiyməti bahalandıqca və yaxud da enerji qiymətləri artdıqca Azərbaycanda belə qeyri-demokratik vəziyyət yaranır. Məsələn, misal çəkdilər bir çox ölkələri ki, hardakı qeyri-demokratik deyil vəziyyət və dedi ki, o ölkələrdəki neft yoxdur. Məsələn, onu necə demək olar ki, burada neft əsas amildir. Və bildirdilər ki, yəni neft amillərdən biridir, amma əsas amil deyil. Yəni, bir çox digər əsas amillər var. Məsələn, ekspertlərdən biri dedik ki, ölkədə bu davamlı olaraq vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına müəyyən bir stimul verilmir. Yəni müəyyən bir nəsə olur, bir oyanış filan olur, amma o sonra sönür. Və bir də müəyyən müddət keçdikdən sonra, yəni sönür, yenidən alışmağa başlayır. Bu da kifayət qədər effekt vermir. Başqa birinə görə isə burada yəni kimsə hakimiyyəti günahlandırır, kimsə insanları günahlandırır ki, vətəndaşlar özləri azad deyillər, azad fikirləşə bilmirlər və azad hərəkət edə bilmirlər.
Ətraflı indi dinləyəcəyik sənin reportajında, amma mən o bir fikrə münasibətimi bildirirəm ki, dünyada Norveç nümunəsi də var. Seçim hər halda hökumətlərin və xalqlarında. Şəhla Sultanovanın reportajını dinləyək.
Zərkala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov Freedom House təşkilatının hesabatına münasibət bildirərkən deyir ki, demokratiya o qədər də meyilli olmayan insanların əlinə milyardlar veriləndə onlar daha tez avtoritar rejimə meyilliyirlər. Onun sözlərinə görə enerji daşıyıcılarına dünyada ehtiyac artdıqca və onların qiyməti bağlaşdıqca liberal dəyərlərin daşıyıcıları olan qərb dünyası da həmin ölkələrə münasibətdə həddindən artıq loyallaşırlar.
Keçən il ona yaxın jurnalist təsdiqdə və s. və ilaxır. Buna baxmayaraq bir beynəlxalq təşkilatlar, bu Amerika Birləşmiş Ştatları da kifayət qədər loyal bu proseslərə yanaşırlar. Çünki onların asılığı artır. Yəni ki, bu yalnız ölkədə pulların artması ilə bağlı deyil. Həmin dövlətlərdəki hakimiyyətlərin cəsarsızlığı hiss etməsi ilə bağlıdır. Hesab edirlər ki, onları uşaq kimi biraz tənbih edəcəklər və bundan uzağa getməyəcəklər. Çünki demokratik dünyanın təmsil edilən partiyalarının da enerji daşıyıcılarına çox böyük ehtiyacları var.
Rauf Mirqədirov bildirir ki, enerji demokratik dünyanı Azərbaycanda olan zorakılıqlara daha yumuşaq yanaşmağa vadar eləyir. Politoloq Rasim Musabeyev isə bildirir ki, demokratik inkişafı sırf enerji və neftlə bağlamaq da düzgün deyil. Adətən əlində enerji resursları cəmləşən dövlətlərin hakimiyyəti daha sərt olur. Lakin digər səbəblər də var.
Digər səbəblər ondan ibarətdir ki, təəssüf olsun ki, cəmiyyətin ardıcıl demokratiya uğrunda, insan haqlarının təminatı uğrunda mübarizəyə cəlb etmək mümkün olmuyor. Spontan hansı bir sıçrayış xarakterli cəhdlər olub, ancaq ardıcıl bu istiqamətdə, necə ki qərbdə var, mübarizə təmin olunmur ya olur məhdud şəkildə.
Milli Qeydə Forumunun sədri əvəzi, Demokratik Seçki Mərkəzinin sədri Rauf Zeyni isə bildirir ki, Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın neftdən gələn pulları artdıqca ölkədə demokratik dəyərlərə hörmət də artır.
Əksinə, mən düşünürəm ki, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş əldə edildikcə, iqtisadi artım tempi get-gedə artdıqca, iqtisadi gəlirlərimiz artdıqca Azərbaycanda demokratik dəyərlər biraz da yüksək səviyyədə təmin olunur.
Rauf Zeyni deyir ki, Freedom House-un beynəlxalq təşkilat kimi hər məsələyə öz mövqeyi var. Bu da onun özünə məxsus növbəti mövqeyidir.
Şahla Sultanovanın reportajıydı bu.
Azərbaycan iqtidarı belə hesabatlara demək olar ki, bir qaydada cavab verir. Bunlar Azərbaycanın dostu olmayanların işidir. Bəs Azərbaycanın dostunun olmaması və ya az olması kimin günahıdır? Azərbaycan dostlarının çoxluğu onun hansı dərdinə dərman olardı?
Amma biz konkret Azərbaycan dostlarından danışmayacağıq, biz dostlardan danışacağıq az sonra. Alimlər deyir ki, bir dostun olsa 100 problemi birdən aşırarsan.
İnsan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yandan akan benim, o bir yandan sakar ya. Su iner yokuşlardan hep basmak basmak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak.
Kaldırımlar şairi Necip Fazil Kısakürek'in Sakarya türküsündendi. Bu türkü Azerbaycan'da uzun illerdeki Elçi Bey'in sevimli şehri kimi hatırlanır.
Rəbbim istərsə sular büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakaryanın türk tarihi vurulur.
Kimdir Əbül Fəzilçi bəy? Böyük türk yurtsevəri idi, yoxsa azad insan, bəlkə sadəcə demokrat. Əbül Fəzilçi bəyin ən böyük uğuru, ən böyük yanlışlığı nədə idi? İyunun 24-də Əbül Fəzilçi bəyin 70 illik yubiley günündə Can Bakının qonaqları, onun haqqında kitablar yazan yazıcı jurnalistlər, Mehriban Vəzir və Ədalət Tahirzadə olacaq.
Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk, Sakarya.
Her gün Can Bakı değil.
Can Bakı verilişi saat 12 tamamda olmalıdır. İndi isə verilişimiz yarı olur, yarıdan keçir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını hatırladaq sizə.
Biraz evvel açıklanan Freedom House'un hesabatına deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya tənəzzülü uğrayıb.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparılacaq. Assambleyanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəşçisi deyib ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözcü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Avstriya Poç xidməti 2008 futbol üzrə Avropa çempionatının qaliblərinin markasını çıxartmaqla yeni rekord vurmaq istəyir. Bunun final maçından bir neçə saat sonra edilməsi planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Bugün Azərbaycanın ex-prezidenti Xalq Hərəkatının liderlərindən biri disident Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Onun 70 yaşı tamamlanır. Cəmi bir il Azərbaycan dövlətinə başçılıq eləyə bilib. 1993 ilin iyun qiyamı nəticəsində hakimiyyətdən getməli olub və bugünə kimi onun gedişi haqda müxtəlif mülahizələr var. Bugün biz Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı onun hakimiyyəti dövründə başnazir olmuş Pənah Hüseynlə danışacağıq.
Pənah bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, yeri, rolu nədir Əbülfəz bəyin Azərbaycan tarixində, Azərbaycan bu xalq hərəkatında və ən böyük yanlışı, ən böyük uğuru nə idi? Buyurun.
Əbülfəz Elçi bəyin doğum günü Azərbaycan tarixinin ən şərəfli və böyük günlərindən biridir və mən bu fürsətdən istifadə edərək bütün Elçi bəy şəhərləri, bütün xalqımızı və bütün dünyanın türklərini bu böyük insanın 70 illiyi münasibətilə təbrik edirəm. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının təşkilatçısı, ideoloqu və lideridir. Eyni zamanda 20-ci əsrin və 21-ci əsrin əvvəllərinin ən böyük demokratlarından biridir. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan xalqının milli ideologiyası olan müsavatçılıq ideologiyasını inkişaf etdirən və keçən əsrin sonunda bunu yeni bir mərhələyə qaldıran çox böyük ideoloq, filosof, siyasətçi və siyasətçidir. Əbülfəz Elçi bəy nəinki Azərbaycanın, o cümlədən bütün Avrasiyanın və keçmiş istəyir məkanında yaranmış bir sıra dövlətlərin və dünyanın qədərinə təsir göstərmiş böyük islahatların müəllifidir. Yəni mən Əbülfəz Elçi bəyin ilk dəfə olaraq Rus qoşunlarını müstəqil bir dövlətdən keçmiş istəyir məkanında yaranmış dövlətdən çıxarmasını, özəlləşdirmə proqramına imza atmasını, təhsildə böyük inqilab edərək test məsələsini ilk dəfə gündəliyə gətirməsini, neft müqavilələrinin işlərinin fazlanmasını başa çatdırmasını, Bakı Ceyhan kimi çox böyük geosiyasi proyektə imza atmasını və s. onlarla belə təkrar edirəm böyük işləri həyata keçirməsini xatırlada bilərəm ki, təkrar edirəm bu təkcə Azərbaycan xalqının yox, bütün dünyanın və bizim regionun qədərinə təsir edən islahatlar olmuşdur. Əlbəttə ki, qalib şəxsiyyətdir və mən bugün onun 70 illiyində ancaq böyük uğurlarından danışmaq istəyirəm. Əlbəttə ki, mənim bugün rəqibləri də, oponentləri də onun dili ilə danışır, onun ideyalarından danışır və Əbülfəz Elçi bəy həmişə tarixdə də qalib gəlmiş bir siyasətçi və bir ideoloq kimi qalacaqdır. Elçi bəy sevərlər Azərbaycan Milli Hərəkatının, Azərbaycan Demokratik Hərəkatının davam etdiriciləri olaraq isə biz və Azərbaycan gəncliyi onun ideyalarının reallaşması üçün mübarizəni davam etdirir.
Pənah bəy, dediniz ki, yanlışlarından danışmaq istəmirsiniz Əbülfəz bəy. Mən belə başa düşdüm. Dediniz ki, ancaq uğurlarından danışmaq istəyirəm.
Bugün. Yox, mən bir daha fikrimi təkrar edirəm ki, Əbülfəz Elçi bəyin işi, təlimi, fikri, nəzəriyyəsini həyata keçirən, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa edən və demokratik islahatları həyata keçirən bir prezident kimi qalmışdır, dövlət xadimi qalmışdır, siyasətçi kimi qalmışdır və onun bu uğurlarının fonunda indi Əbülfəz Elçi bəyin hansı yanlışlarından söhbət açmaq doğru olmazdı. Əbülfəz Elçi bəy özündən sonra çox böyük zəngin iş qoymuşdur. O cümlədən özü haqqında, öz fəaliyyəti haqqında və özünün həyatı haqqında ən tənqidi fikirləri də öz tərəfindən söyləmişdir və bu mənada mənimlə gəlir ki, demək hansısa yenilik bura gətirmək doğru olmaz. Təşəkkür edirəm. Əbülfəz Elçi bəyin uğurları, gördüyü iş və onun real nəticələri o qədər böyükdür ki, bu fonda bugün uğursuzluqlardan söhbət açmaq yanlış olar.
Pənah bəy, bir şey, siz dediniz ki, bugün onun rəqibləri, HB-nin rəqibləri belə onun dili ilə danışırlar. Yəni, konkretləşdirsək, nə?
Yəni, bu Əbülfəz HB-nin Karşı hatta çıkmış kuvveler de bugün demokrasiyadan danışır, Azerbaycan'ın müstakilliğinden danışır, Azerbaycan'ın Türklüğünün işinden danışır. Azerbaycan'ın demek hem milli hem demokratik değerleri uğrunda mübarizə aparıqlarını bildirir səniz veya gelişsənmi olarak. İndi bugün deyək ki, hətta bugün Azərbaycan siyasətində hakim mövqe etmiş şəxslər də vaxtı ilə deyək ki, 90-cı illərdə, 80-ci illərin sonunda olduğu kimi kommunist ideologiyasından, marxistlerin ki ideologiyadan Azərbaycanın esteri tərkibinin qalmasındakı zərurliyindən danışmır ki və o mənada da Əlfəz Elçibə heç şübhəsiz qalib bir şəxsiyyətdir və təşkil edirəm. İndi bu gün ona qarşı hətta çıxmış qüvvələr də Əbülfəz Elçibəyin dili ilə danışır deyərsən, mənimlə gəlir ki, mən bu həqiqəti təsdiqləmiş oluram.
Pənah bəy, biz 1993-cü il hakimiyyətdən getməsini necə dəyərləndirirsiniz?
Tarixdə belə hallar olmuşdur. Əqbala Əbülfəz Elçibəy 98-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının qanun prezidenti kimi qalmışdır. Azərbaycan ərazisində qalmışdır, hakimiyyətdən istifa verməmişdir və məhz Əbülfəz Elçibəyin qanunlu prezident kimi qalması o dövrdəki iqtidara imkan vermədi və Azərbaycana, Azərbaycan siyasətinə digər bir baxışın altları olan, yericiləri olan qüvvələrə imkan vermədi ki, Əlfəz Elçibəy hökumət tərəfindən müəyyənləşmiş strategiyanı dəyişdirə bilsinlər. O baxımdan da bir daha təşkil edirəm, Əlfəz Elçibəyin hakimiyyətdən getməsi fikri də mənim fikrimcə doğru deyildir. 20-ci ildə Azərbaycana müstəqillik vermiş hakimiyyəti də devirmişdilər. Amma bugün də Azərbaycanın taleyini müəyyən edən, onun siyasətini müəyyən edən həm fikir etibarilə, həm də strategiya etibarilə həmin dövrdür. Deyək ki, Sovet hakimiyyəti dövrü deyildir. Ona görə də bir daha təkrar edirəm, bu bir epizoddur Əbülfəz Elçibəyin fəaliyyəti tarixində və epizoda görə yox, təkrar edirəm, davam edən nəticələr barədə danışmaq doğrular.
Bəs eks-prezident statusu hələ də verilməyib. Pənah bəy, qısaca buna istəyərdim münasibətinizi öyrənək. Hələ də Elçibəy eks-prezident statusu almayıbdır. Buna münasibətiniz?
Bu arada Müsavat Deputat Qrupunun işləyət hazırladığı qanun layihəsi də Milli Məclisə təqdim olunmuşdur. Prezident statusu tək Əbülfəz Elçibəylə bağlı deyil. Bu, Azərbaycanda milli həmrəyliyin və milli barışın yaranması üçün çox mühüm aktlardan biri ola bilər və bizim bu məsələ üzərində sonra dayanmağımız da bununla bağlıdır. Və hesab edirəm ki, bu məsələnin həll edilməməsi Azərbaycandakı siyasi proseslərin harmoniyasından yaranmasına, qeyd elədiyim ki, milli həmrəylik və milli barışın yaranmasına mənfi təsir göstərir.
Aha, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun, Pənah bəy. Telefon xəttində millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Bir daha xatırladaq ki, bugün eks-prezident Əbülfəz Elçibəyin 70 yaşı tamam olur və Pənah Hüseyn Elçibəyin hakimiyyət dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn onunla bağlı fikirlərini bölüşürdü. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti də Əbülfəz Elçibəylə bağlı məqalələr dərc edib. Sabit Bağırov, Dövlət Neft Şirkətinin sabit rəhbəri Sabit Bağırov deyib ki, Elçibəy şəxsən mənim üçün ideal rəhbər olub, insanların mənliyinə toxunmadan onlarla davranmaq ilahi bir qabiliyyətdir və hər kəsə məxsus deyil. Bugün çıxan qəzetlər daha nədən yazırlar?
Ekspres qəzeti yazır ki, ABŞ-Azərbaycan demokratiya dialoqu keçiriləcək.
Azərbaycanda fəhli inqilabı realdır mı? Yeni Müsavat bu sualına müraciət edib.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək. Ekspres qəzetinin yazdığına görə ABŞ Dövlət Katibinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə müavini David Kremer Bakıya səfər eləyəcək. Məqsəd Azərbaycanla demokratiya sahəsində növbəti dialoq aparmaqdır. Dialoq iyunun 27-sində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində keçiriləcək. ABŞ səfirliyinin nümayəndəsi Jonathan Hennig Azadlıq radiosuna bildirib ki, əsas diqqət seçki öncəsi vəziyyəti və mətbuat azadlığına yönələcək. O bildirib ki, demokratiya və iqtisadi islahatlar bizim Azərbaycanda əsas prioritetlərimizdən biridir. Amma bu sahədə müəyyən problemlər var. Ümid edirik ki, birbaşa dialoq bu problemləri həll etmək üçün bir təkan verə bilər. Ekspres qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat belə bir sualına müraciət edib ki, Azərbaycanda fəhlə inqilabı realdırmı? Pənah Hüseyn millət vəkili deyib ki, vəziyyətin gün-gündən ağırlaşması əvvəl-axır mütəşəkkil müqavimətin ortaya çıxmasına səbəb ola bilər.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, dünən Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə daimi komissiyasının iclası keçirilib və komissiyanın sədri birinci vitse-spiker Ziyafət Əskərov iclasının gündəlindəki məsələlər barədə məlumat verib. O bildirib ki, bəzi qanunlarda redaktiv xarakterli dəyişikliklərin edilməsi təklif olunur. Bundan əlavə komissiya üzvləri hərbi xidmət keçmə haqqında qanuna bəzi yeniliklərin edilməsi məsələsini müzakirə ediblər. Birinci vitse-spiker bildirib ki, təklif olunan layihədə göstərilir ki, hərbi xidməti vəzifələri yerinə yetirən zaman həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailəsini hərbi qulluqçu dünyasını dəyişdiyi gündən ən gec 6 ay keçənə dək dövlət mənzil fondu hesabına növbədən kənar mənzil almaq və mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq hüququ verilir. Qüvvədə olan qanun əsasən isə bu hüquq yalnız həlak olmuş hərbi qulluqçuların ailələrinə verilir.
Və bir elan da var. Daha doğrusu Azərbaycan qəzetində dərc olunub. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin məlumatıdır bu. Bilirsiniz ki, iyunun 26-sında Bakıda Azadlıq Meydanında parad keçiriləcək. Zirehli texnikanın iştirakı ilə iri miqyaslı bir parad olacaq bu və yolu Azadlıq Meydanından düşən, yəni mərkəzi küçələrdən keçənlərdən xahiş olunur ki, İyunun 26-sında səhər saat 6-dan günorta 14-ə dək buradan keçməsinlər, ictimai nəqliyyatdan və ya metrodan istifadə eləsinlər. Eləcə də bu gün iyunun 24-ündə axşam saat 7-dən 10-a kimi Azadlıq Meydanı, Zərfəliyeva, Neftçilər prospektlərində və Aznev Meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti dayandırılacaq. Bu da bugün həmin parada keçirilən təlim məşqləri ilə bağlıdır. Yəni hazırlıq işləri ilə bağlıdır. Bunu Azərbaycan qəzeti dərc eləmişdi və bir məlumat Futbol Plus qəzetindən çatdıracaq, amma əvvəlcə qısaca bir məlumat çatdıracaq sizə həmkarım Şəhla, 525-ci qəzetdə.
Bu internetə bağlı olan bir məlumatdır. Yaxın illərdə qəzetin yazdığına görə beynəlxalq internet ünvanlarının sistemində ən böyük inqilabi dəyişiklik baş verə bilər. AP Economics məlumatına görə dünən Parisdə işə başlayan internet üzrə tənzimləyici qurumların iclasında sürətlə inkişaf edən web şəbəkənin gələcəkdə həddən artıq doymasının qarşısını almaq üçün mümkün tədbirlər müzakirə edilir.
Futbol polis yazır ki, yaralı amma qürurlu Məhmədçik, sən almanları devirməyə qadirsən. Qəzet yazır ki, Türkiyə millisi hazırda problem burulğanında boğulur. Zədəli Nihat, Əmrə Güngör, Əmrə Belozoğlu, Tümər və sərvətin xidmətlərindən yararlana bilməyən Fatih, cəzalı duruma düşən Tuncay Arda, Əmrə Aşıq və Volkana da güvənə bilməyəcək. Terim yeganə mərkəz müdafiəçisi Göhkən Zanın yanına da dayaq müdafiəçisi Mehmet Topal ya da sol cinah müdafiəçisi Hakan Baltanı qoşacaq. Problem ondadır ki, meydana çıxacaq 11 oyuncudan başqa ehtiyat oyuncular skamyasında 3 futbolçu əyləşəcək ki, bunlardan biri də qapçı Tolqadır. Görürsən, Terim 3-cü oyunçu kimi meydana buraxacağı Tolqanı hansı mövqedə oynadacaq? Hətta təcrübəli hoca yarı zarafat, yarı ciddi UEFA rəsmlərindən Tolqanı müdafiəçi kimi oynatmağın nə dərəcədə mümkün olmasını da soruşub və rəsmlər Türklərin əlavə oyunçular sifariş etməklə bağlı xahişini rədd edib. Qurumun mətbuat katibi bildirib ki, qrup mərhələsinin oyunlarının start götürməsindən sonra bu mümkün deyil. Yalnız bir komandanın 8 futbolçusunun qalacağı təqdirdə toplantı keçirib bu haqda qərar verilə bilər. Və Şəhla, burada bir reaksiya da diqqətimi cəlb elədi. Demək, Mixail Ballak Almaniya yığmasının kapitanı deyib ki, Xorvatiya ilə oyunda hesabda geri olmalarına rəğbən bir dəqiqə içində müqəddəratı türklər dəyişdi. Bu bəxt amili də var burada sözsüz, amma özlərinə güvənirlər və son saniyə kimi oynayıb qol vurdular. Bunu onlardan başqa yalnız Almaniya eləyə bilər. Türklər Alman mentalitetinə sahibdir. Çox qorxulu komandadır, ancaq öz oyunumuzu oynasaq uğur qazana biləcəyik. Yer gəlmişkən, biz saytımızda da bununla bağlı bir sorğu yerləşdirmişik. İndi sorğu haqqında sizə Şəhla məlumat verəcək.
Deməli, sorğuda yazılıb ki, sizcə bu komandalardan hansı Avropa çempionu olacaq. Burada Almanya, İspanya, Rusiya və Türkiyə göstərilib. Daha çox burada Türkiyəyə səs veriblər. Yəni 58% Türkiyəyə səs verib. Daha sonra isə Almaniyaya səs veriblər. 16% Almaniyadır. Digər səslər isə
19%. 16% Rusiyaya verib.
16% Rusiyaya. Digər səsdə bir səs daha doğrusu verib. Bu da maraqlanmıram şöbəsinə aiddir.
İspaniyanın çempion görmək istəyənlərin sayı isə 6%-dir. Və bizim bir reportajımız olacaq dostluqla bağlı.
Deyir dost dosta tən gərək, tən olmasa gen gərək. Hələ də Azərbaycanda belə deyirlər. Avropalı alimlər isə dostluqla bağlı araşdırma aparıblar və məlum olub ki, yaxşı dost olanlar istəsələr dünyanın ən əlçatmaz yerlərini, sıldırım qayaları belə asanlıqla fəth eləyə bilirlər.
Azərbaycanda isə bununla bağlı bir məsələ də var ki, tək əldən səs çıxmaz. Odur ki, Durna Səfərlinin reportajını dinləyək və görək ki, dostumuz çox olsa daha nələr eləyə bilərik.
Dostlar ənənəvi olaraq bizim həyatımızı yüngülləşdirir. Onlar çətin anlarda bizə kömək edir, ağır yüklərimizə dözür. Bəs bir dostun sadəcə varlığı, hər hansı problemin ağırlığını daha az hiss etməyə bizə kömək edirmi? Yanımızdakı dostla sıldırım qayalıqları daha asan fəth edə bilərikmi? Cavab hə olacaq. Simone Schnall, Böyük Britaniyada Plymouth Universitetinin psixoloji tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri əmindir ki, onun tədqiqatı sosial dəstək kimi psixoloji faktorların bizə ətrafdakı fiziki aləmi necə görməyimizə təsir etməyi göstərən ilk dəlildir. O, üzərində tədqiqat apardığı şəxslər, yəni arxasına çanta geyinib dağa çıxan və dağın sıldırım olmadığını iddia edənlər arasında sorğu aparıb. Dostları ilə birlikdə dağı fəth edənlər deyiblər ki, onlar onu asanlıqla ediblər. Dağa dostları ilə çıxmayan isə bunun əksini bildiriblər. Sışınalı və onun tədqiqat qrupunu təəccübləndirən o idi ki, dostun sadəcə vizual olaraq yanında olması hər hansı maniyəni aşmağa güclü təsir göstərir.
Biz gördük ki, insan sadəcə dostu haqqında, onun sənin üçün necə yaxşı dost olduğunu düşünəndə, onların sənə necə dəstək olduğunu fikirləşəndə belə hər hansı sıldırım dağ sənə daha asan görünəcək. Nəinki mənfi xarakterli və ya neytral bir insan barəsində düşünəndə.
İlkin araşdırmalar göstərirdi ki, yorğunluq və ya yaşdan asılı olaraq insan özünü tükənmiş hiss edəndə dağları son dərəcə böyük, məsafələri daha uzun görür. Əvvəlki tədqiqatlar həm də onu deyirdi ki, yanında başqa birinin sadəcə mövcud olması stresi azaldır.
Bunu müdafiə edən başqa bir tədqiqat da var. Biz çətin situasiyaya düşəndə ətrafında bir dostunun olması və ya sevimli bir insanın olması həqiqətən də faydalı şeydir. Məsələn, əgər siz bir şəxsi real stres gətirən situasiyada qoysanız, onun ən azı ürək döyüntüsü sürətlənəcək.
Şinalın tədqiqatında subyektlər ABŞ və İngiltərə kimi fərdiyyətçi ölkələrin vətəndaşları idilər. Ancaq o hesab edir ki, kollektivçilik mədəniyyətinə malik ölkələrdə də eyni nəticəni ala bilərdi.
Budurna səfərlərinə reportajıydı. Həmkarım Şəhla isə yenə də israrla deyir ki, dostun çox olması problemlərin həllinə kömək eləmir. İnsan öz-özünün dostu olmalıdır, elədir mi Şəhla?
Yox, həm də ki, məncə hər adama da dost demək olmurdu. Elə insan var ki, kimi tanıyır bilirdir, o mənim dostumdur. Məncə dost biraz daha yaxın, yəni risklə, çox çətinliklə seçilən bir insandır, məfhumdur.
Orası düzdür. Və belə yerdə deyirlər ki, əsl dostun söhbət gedir. Və artıq bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq.
Azərbaycan açığından Freedom House-un hesabatına deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya tənəzzülü uğrayıb.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr aparılacaq. Qurumun Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andre Serkel deyib ki, daha məqbul seçki keçirmək üçün Azərbaycandakı şərtlər kifayət deyil.
İranın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü deyir ki, Avropa Birliyinin İrana qarşı təklif etdiyi sonuncu sanksiyalar qeyri-məntiqidir. Sözçü bildirib ki, Avropa Birliyi və İran arasında olan ümumi məqsədlər danışıqlarda əsas kimi istifadə oluna bilər.
Avstriya Poçt Xidməti 2008 futbol üzrə Avropa Çempionatının qaliblərinin markasını çıxartmaqla yeni rekord vurmalıdır. Bunun final maçından bir neçə saat sonra edilməsi planlaşdırılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbər ətərinin başa çatmasına 2-3 dəqiqə vaxtımız qalır və vaxtdan istifadə edək, sizə saytımız haqqında məlumat verək. Bizim saytımızda vaxtaşırı forumlar keçirilir. Bu dəfə forumumuzun müzakirəsi belədir. Qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyətlərinin birliyini necə qiymətləndirirsiniz?
Prezident İlham Əliyev parlamentdəki çıxışında bildirdi ki, hakimiyyətin bütün qolları bir komanda kimi fəaliyyət göstərir. Belə bir dövlətçilik təcrübəsinin müsbət və mənfi tərəfləri nədir?
İsmarçılar gəlib bizə, Bakıdan Valeh yazır ki, bir komandada olduqda qanunverici orqan qanunları beynəlxalq normalar çərçivəsində hazırlayır, icra edici orqan həmin qanunları pozsa da məhkəmə orqanları onlara bəraət qazandırır. Bir komanda formasında işləmənin mənfi cəhəti ondadır ki, əhalinin çox hissəsi öz hüquqlarını müdafiə etməkdə çətinlik çəkir. Bunu bizə Valeh yazmışdı Bakıdan.
Və Eldar Bakıdan yazır ki, hakimiyyətin birliyi can və mal güvənliyini aradan götürəcəkdir. Bunun sonu dövlətçiliyimizin çökməsinə, daha bizi körpə ikən məhv olması ilə nəticələnəcəkdir. Hər xalq öz hakimiyyətinə, hakimiyyət isə öz xalqına layiq olduğu üçün layiq olanlar qalmalı. Digərləri isə əsarətdən xaricə qaçıb canını qurtarmalıdırlar.
Bakıdan Emil buna cavab verib, Eldara cavab verib ki, belə aqressiv danışmaq düzgün deyil, məncə çox aktual və Azərbaycanımızın bugünü ilə səslənən bir mövzudur. Başqa ismarıçılar da gəlib, əgər vaxtımız varsa çatdıraq, materialist Kürdəmirdən yazır ki,
hər şeydən çox bəsitdir, icra edici orqan digər ikisinə rəhbərlik eləyir.
Və Anar yazar Zərdabdan, baba Pümhan demiş, al ağzına yalan sözü dolan çeyniyə çeyniyə, tüpürəcə həqiqəti yalan çeyniyə çeyniyə. Xahiş edirəm, əziz Azadlıq Radiosu bizim məmurların sözlərinə çox sözlərini çox bizə göstərib bizi dəli etməyin. Zərdabdan Anar yazıb. Və bizim forumumuz haqqında sizə məlumat verdik. Bizim forumumuz, demək, saytımızda həmçinin fotosesiyada yerləşdirilib, bugün 70 yaşı tamam olan Əbülfəz Elçibəylə bağlı. Vaxtımız başa çatır, biz sizinlə sağollaşırıq artıq.
Bugün də xəbər ətərdə sizinlə biz olduq Şəhla Sultanova
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
İkinci Dünya Savaşı'nın hərbi çağırış vərəqləri Azərbaycana da gəldi və sevmək üçün doğulan insanlar nifrətə kökləndilər. Və yaratmaq və can vermək üçün yaşayan insanlar uçurub dağıtmaq, can almaq üçün savaşa yollandılar. Və onların arasında bu günün özündə adı əfsanə kimi anılan Mehdi Hüseynzadə də vardı. Bu radio dastan onun olsun dedik. Və İtaliyada, Balkanlarda və hətta Almaniyada indi də dillərdən düşməyən, öldürmək yox, yaşatmaq savaşı verən Mikhailonun Mehdinin izinə düşdük. Mehdi Hüseynzadə az qala poliglotmuş, yəni görünüşə dil bilirmiş, Alman, Fransız, İngiliz, İtalyan və s. Bu 20-30-cu illərin Sovet mühitində bu necə mümkün? Mehdi Hüseynzadənin bacısı qızı Gülarə Əlizadə.
Hamısını belə dəqiq bilirmiş. Amma ki, Fransız dilini, Alman dilini bilirmiş. Niyə? Çünki Fransız dilinin institutunda oxumuşdu Leningradda vaxtı ilə. Alman dilindəki təbii elə orada ola-ola onu bəzi vaxtı Almanlar özləri dəvət eləmişdilər ki, onlarla işləsin, oxusun. O da məmnuniyyətlə gelmişdi ki, həmin dili öyrənsin, həmin onların adətlərini öyrənsin. İtalyan dili də qonşu ölkə idi Sloveniyana. Yəni də indi necə deyirlər, azdan çoxdan onu bilərmiş.
Jurnalist İltifat Haçxanoğlu.
Mehdi Hüseynzadənin orta məktəbdə müəllimi alman dili o vaxt keçirdilər. O qadın alman olub. Ona görə artıq alman dili çox səlis öyrədi buna. Bir də bir şey çox maraqlıdır ki, alman dillərində yəni şivələr çoxdur. Və Mehdi bütün bu şivələri çox dəqiqliklə bilirmiş. Yəni, ona görə istər-istəməz çaşdırırmış onları. Yəni, ikinci bir tərəfdən də ki, Rusiyada xarici dillər institutuna girəndə o deyəsən İngilis-Fransız dili fakültəsinə girir. Orada da çox mükəmməl öyrənir. Poliglotluq elədi ki, bu xüsusi istilə tələb edən bir şeydir. Artıq Almaniyada əsir düşəndən sonra faşist düşərgəsində bildiyimiz kimi o dövrdə çox millətlər var idi. İstər-istəməz dil öyrənməyə həvəsi olan bir adam biraz üstündə əziyyət çəkəndən sonra öyrənir bu dili öyrənməyi. Artıq Sloven dili, İtalyan dili, bir də ki, bu biraz qarabuğdayı olub deyən, bunu İtalyana daha çox oxşadı. Yəni, heç italyanlardan ayrılmamışlar. Yəni, İtalya dilində çox səlis danışılmış.
Yəni, sonra harada təhsil alıb Mehdi?
Leningradda oxuyub, fransız dilində oxuyub. Sonra da rəssamlığı da Bakıda olub, iş təcrübə götürüb, işləyib.
Kim idi atası, anası, nəsli, kökü?
Nəsli, deyim sizə ki, atası Mehdinin Hənifə Hüseynzadə. Nizami metrosunun yanında Milis İdarəsinin böyüyüydü, rəisiydi. Orada da çalışırdı. O vaxtlar da vuruşmalar gedirdi. Mənim nənəm danışırdı ki, atdı qazalar gələndə. Nənəm özüm həmin bu Sənəm nənə bacısı. Onu ilə anlaşmada iştirak eləmişdi Hənifə ilə. Sonra bir dəfə o yaralanıb, Hənifə babam. Elə o yaradan sonra o vəfat eləmişdi. Anası da ki, Güllü xanım evdar qadın idi. Əvvəldən babam rəhmətə getdi Hənifə. Sonra da bir neçə il ondan sonra Güllü xanım da rəhmətə getdi, xəstələnmişdi ağır xəstəliklərdən. Və uşaqları, üç nəfəri, anamı, pikəxamı, sonra meytini, meyti anamdan kiçik idi. Və ən kiçik şuraxala, kuriyyət, biz ona şuraxala deyirdik. Yəni, onun üç yaşı var idi. Bibi sənəm götürür, özü böyüdür, özü necə bilirdi, dolandırırdı. Çox istəyirdilər. Meyti də, anam da, xora çox istəyirdilər bibilərini.
Bacısı Bikəyə məktubundan. Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qadasını aldığım anam əvəzi. Salam. Bibiyə 400 manat pul göndərdim. Sizə 3 kağız yazmışam ki, nigaran qalmayasınız. Vəzifəm də doğru adresim sabah məlum olar. Bu axta tel vururam. Öpürəm Akşini, Güllünü və Kamiranı. Çoxdan kağız yazmadığınız üçün mənim adresimi alan kimi kağız yazarsınız. Unutma, Mehdiniz öpürəm.
Savaş kimdən utandı? Veya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
90 ilə yəcən yaxşıdır, bebe. 90 yaşına yəcən yaxşıdır. Çox gözlədim Eydinin yolunu. Amma ki, bir dəfə bir nəfər ona demişdi ki, baxanlardan ki, özü gəlməyəcək. Amma böyük xəbəri gələcək. Müharibə qutaranda bu bütün Voyinski sastavlar Bələcərədən gəlib keçirdi. O da bir bağlama yığardı. Gedərdi, bütün o vagonların yanıyla qışqıra-qışqıra. Meydi, meydi, meydi, meydi. Yox. Yığdığı şeyləri paylayardı, əskərlərə qeydərdi. Bir dəfə kimsə vagonların birindən qışqırıb ki, meydi o bursu hissətinə gəlsin, o bursu poizinə. Bir meydi bir nəfər olmayıb, ayrı meydilərdə olub, kim meydi olub. Ama o sözünə çox belə söyüncəyik. Arvad gəlmişdi ki, biz belə söz qışqırdılar, mənə belə söz dedilər. Bəli, çox gözlədi meydinin yolunu. Həmcə anam da, hamdı, xalam da gözləyirdilər meydinin yolunu. Sonra Moskvadan xəbər gəldi ki, biz həm Dyaşenko, Rubaçenko, onlar Moskvada xəbər vermişdilər ki, sözün Qafqazlı oğlan iştirak eləyib müharibədə, Sloveniyada, İtaliyada. Başlayırlar axtarmağa, onda o vaxtı ermənilər çox təşviş etdilər ki, pekən bizim. Amma sonra baxandan sonra o arxivazada görüblər, yox. Mehdi Hüseynov, Uraženec qorada Baku, belə. Sonra o vaxtlar birinci dəfə Mehdinin işlərini, mən o bütün o görən işlərini yazmışam, geroyluğa vermişdilər. Onda hökumət dedi ki, yox, ətraflı yazın. İkinci dəfə uşa bütün bu on geroylarını, qəhrəmin yoldaşları oyuna iştirak edən tazıdan böyük kağız yazandan sonra 11 aprel 1957-ci ildə qəhrəmanlıq vermişdilər ona. Amma sizə mən deyim ki, qəhrəmanlıqdan qabaq, bu uzaq sahillərdə kitabı ondan qabaq yazılıb. Birinci çıxıb 1954-cü ildə rəhmətli İmran Qasımovla Həsən Seyid Beyli. Bizim demək olar ki, evdən çıxmırdılar, bütün arxiv, bütün materiallar, bütün şəkillər. Mama ilə xalamı söhbət eləyərdilər, çox, çox dostlaşmışdıq, çox. Mən sizə deyim, birinci də onlara icazə vermişdilər gedməyə. Çepavaniya və qəbrin üstündən, demək olar, torpaqdan bir zəd yığmışdılar.
Bir torpaq.
Biz o torpağı babamın yanında bastırdıq, orada qoyduq. O birisində o nənənin yanında. Mama da çox gözlədi, xalam da çox gözlədilər. Amma da o biləndən sonra, o qəhrəmanlıq alandan sonra bildilər ki, ümidi yoxdur, qayıtmaq ümidi. Günlərin bir günü 46-cı il idi, heyətdə oynayırdım, qapı açıldı. İki nəfər girdi içəri, biz də Mehdi dayının yolunu gözləyirdik. İki nəfər girdi içində, qaçdım yanlarına, Mehdi dayı gəlib. Kişi bir səhər belə pərt oldu, dedi Mehdi döyürəm mən onun yoldaşıyam. Şəhbə yoldaşın, demə bu həkimli cavadıymış. Sonra qalxdılar mamanın yanına xeyli, neçə saat söhbət elədilər. Qaranlığa can, mən heyətdə gözlədim, qorxdum evin içinə girdim. Çünki bilirdim ki, anam çox həyəcan keçir. Hər dəfə Mehdidən kağız gələndi, biz qorxub gizlənərdik stolun altında. Çünki o ağlayırdı. İndiyəcən o şəkil yadımda dükür. Eyvanımız vardı, pəncərəli eyvan oturub. Stol arxasında mənim uşaqlıq şalmı salıb çiyininə, uşaq dələ uşaqlıq yadımda dur, oturub gözündən belə-belə selinə yaş gəlir, o kağızları oxuyur. Nənəm də yığırdı, biz iki ses salmayın, ses salmayın, dayımızdan kağız gəlib.
Bacısının ərinə məktubundan Stalingrad, 14 iyul 1942-ci il. Qardaşım Əli, salam. Sizə 3 kağız yazıb, bir də tel göndərmişəm. Məndən yarın qalmayın. Nəniyə 400 manat göndərdim. Onu mənim yerimə öp. Və de ki, Mehdiyin pul vəsqəsini göndərəcək ki, ayda aylığının yarısını alsın. Qaldı mənə, məndən hamınıza salam de. Vəzifəm haqqında isə yazaram.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadə necə Mixail oldu? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu, ünlü bəstəçi Akşin Əlizadə.
Rus kökənli insanlar çok olduğunu, onlar hem mesela Türk kökenli insanlara öz adlarını verirdiler ki daha rahat olsun.
Bəli.
Muharebe vakti. Mehdi olduğuna göre herhalde ona göre onu Mikhailo deyilmişler.
Mehdi Hüseynzadənin bacısı kızı Gülarə Əlizadə.
Sonra ki Varşava oldu, sonra Stalingrad döyüşü oldu, sonra bu qələbələr olandan sonra biz başladı gözləməyə. Hər dəfə də onda o vaxtlar mən radio bizdə qara tarelka idi, onu ilə qulaq asardı. Anam dedi ki, Stalingrada götürsələr oynayacağım. Xəbər gəldi ki, Stalingrad çox böyük, dəhşətli orada döyüşlər oldu. Həmin elə o döyüşlərdə də Mehdi əsir düşdü. Onda biz onları bilmirdik.
Əsir düşdü.
Və atam götürdü stolu, başladı çalmağa, stolu belə çövürdü, necə deyirlər. Anam oynatdı ki, biz demişsin, söz vermişdin ki, oynayacaqsın.
Özünün 90 yaşını görsə və güzgüyə baxsaydı, uca boy sarışın, iri gözlü birisini görməyə bilərdi. Bel bükülür, saç ağarır, göz oyğu daralır. Amma güzgüdən üzü gülər, gözlərindən saygı, sevgi və barış yağan və utancaq və həssas və duyğulu birisini mütləq görəcəkdi. Bax bu gerçək Mehdi Hüseynzadə idi, gerçək Mikhailo.
Yar gələndə toz olmasın.
Gələcək Mikhailonun kəşfiyyat məktəbində oxuduğunu, onun doğmaları, yəni sizlər bilirdinizmi? Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əziz Bəyov.
Anam danışırdı ki, məktubları var idi. Kəşfiyyat məktəbindən, o Tiflisdə, Razvet Şkola. O vaxtda Razvet Şkola deyirdilər. Orada məktubları var Mehdi'nin.
Bəli. Bilmək istəyirdim, nələr qalıb Mehdi'dən?
Belə söz, o düzələn Cavad dayı deyirdi, elə mənə bir kağız yazıb ki, özü dayın Cavad dayı da mənə bir kağız yazmışdı Cavad dayı. Bir iki dənə şey götürdü, əşya götürdü, bir dənə persin. Onu bəkəm ki, orada görmüşdü, o persin ona bir zət kimi düşmüşdü, necə deyirlər. Hansısa bir böyük ofiseri, hərbi işçini o həbs eləyəndə, o ondan qalmışdı. Sonra mənim yadımdadır bir belə kurtka, sonra partsigar. Bu şeylər qaldı. O şeyləri bizdən o vaxtlar tarix muzeyinin direktoru çox xahiş elədi ki, aparım saxlayım. Aldı bizdən apardı mamadan. Bir güşə eləyəcəm, bir orada saxlayacağım. Yox oldu o şeylər. Neçə il tarix muzeyi remont oldu. Bu yaxında açıldı, amma indi o şeylər itib batıb tapa bilmirik.
Nə danışırsınız?
Bir iki dənə, bəli, bir iki dənə İncəsənət muzeyində onun şəkili, öz kopya, Palyanovun bir şəkili var, Zaroşu Prut deyirlər onu. O orada dur. Bir iki dənə orada büstlər var, amma özünküdür, onu kimsə düzəldib uşaqlardan, heykəltəraşlardan. Mürsəl onun yaxın yoldaşı var idi, Mürsəl, o da rəhmədə getdi, bəli. O da çox gələrdi, gedərdi, çox istəyirdilər meyitini. Nəysə, bu şeylər belə getdi. İndi sizə mən bir-iki dənə özüm kağızlarından, öz kitablarından görsətdim. Balaca, fransız, rus dilində yazılmış lüğət, balaca. Böyük lüğətləri də var, iki dənə. Həmi fransız, rus, həmi rus, fransız. Qramatik kitabı var, o məndə qalıb. Onları da götürə bilmədim, evdə qaldı. Sonradır ki, al yazmaları, bir iki dənə şeiri var.
Ligyonçu Qürbətzadə, yar gəlir dedim, aşqvari. Əsincə sabahın sərin yerləri, baxıb uzaqlara, yar gəlir dedim. Töküb gərdəninə qara telləri, bəlkə bir məqsədi var, gəlir dedim. Beyaz üfüq aldana bulananda, pərvanələr başıma dolananda, könül həyəcandan coşub yananda, yaxın uzaqlardan yar gəlir dedim. Nə edim, aldanıb oldum naşı mən, Fərhad tək qopardım hər daşı mən, nə olar görəydim qara daşı mən, mənə mehman olub yar gəlir dedim. Neylərəm nəşəni o nazlı yarsız, sevginiz olarsa bunu duyarsız, baxıb qəhqəhəmə söyləmə arsız, bəlkə uzaqlardan yar gəlir dedim. Noyabr 1943-cü il.
Savaş kimdən utandı və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər, eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır.
Bilirdiniz mi siz Mehdi Şehzade şiir yazır? Ailede
sonradan bilir, ha bilirdiler. Bilirdiler. O neyse bir tarihte bir onun kimisi oğlu, bir kız oğlu, bu ne cavandı. Her adam gereği bir güle vurulsun, onsuz iş olmur. Evet oğlu ama sonra o diyesen.
Kimdi o kız bilirdiniz?
Tanımadım, ben bilmedim, hiç bana demediler. Çünkü o kız önce sonradan aile kurmuştu. Muharebeden kabak olan cavanlık hadiseleriydi.
Yonçu Gürbetzade, fevral 1944. yıl, Adriye sahillerinde. Gece ay yüzüne salırken ışık, dalgalı suyuna verir yaraşık. Bırak bu gemzeni, olmaram aşık, çünkü o kalp benim vurulmayan ben. Bütün varlığımla onun varıyam, mükeddes eşkinin secdekarıyam. Yazık ki halım yok, gezem arıyam, keştiğim yolların yorgunuyam ben. Nedir bu dalgalar, nedir bu gemler? Benim tek yüreğin inan veremler, koy sene desinler oradan gelenler. O coşkun çayların durgun yanına. Onun sahilinde bir diyarım var. Hicrana can veren nazlı yarım var. Ondan dudağımda yadigarım var. İtirmiş sevgimin sorgunu yanına. Gençliği hayatıma kadem koyunca, gezmedim suyunda ben de doyunca, kurbanı olaydım sahil boyunca, çünkü o Kaspi'nin vurgunuyam ben.
Mehdi'nin gördüğü ameliyatlar. Məsələn, 1944-cü il Tres yaxınlığında yüksək gərginli elektrik transformatorunu partlatmışdı. Tres zabitlər restoranını tək başına dağıtdı. Obçinada 270 nəfərli faşist kinoteatrını partlatdı. Tres faşist qəzeti Il Piccolo redaksiyasını və mətbuasını partlatmışdı. Hərbi qarajı partlatmışdı. 25 avtomaşın yandırıb külə döndərmişdi. Tres də hərbi xəstəxananı partlatmışdı. Məhvi saxlanan hərbi faşist topografiyaya qurulmuş bütün arxivini, xəritəsini, cihazlarını maşına yükləyib və 9-cu korpus qərargahına təhvil vermişdi. Qoristi də bir maşın hərbi ləvazimətini qaçırmışdı. Dresdə faşistlərin SS qərargahı yerləşən binanı partlatmışdı. Katolik bankının sahibi əsir etmişdi, pul götürmüşdü qərargaha. Aparmışdı, təhvil vermişdi. Estoniya şəhəri yaxınlığında yanacaq ambarını partlatmışdı.
...1942-ci sonlarında Mehdi Hüseynzade Almanlar tərəfindən təşkil olunmuş 3 aylıq Potsdam kurslarına elzam olunur. Kursda Mehdi, Wehrmacht'ın digər düşərgələrindən gəlmiş legioncularla, o cümlədən tanınmış Azərbaycan tənqisi Əli Nazimin qardaşı, legioncu Ələsgər Mahmudzadə ilə də tanış olur. Kursları bitirdikdən sonra Mehdi regionda təşviqat və təbliğat işlərlə yaxından məşğul olur. Mehdi sistematik olaraq radio ilə çıxış edirdi. Sovet hökumətinin tezliklə yıxılacağına inanan Mehdi Hüseynzadənin çıxışlarının mərkəzində Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsi dayanırdı. Mehdi təbliğatçı kimi dəfələrlə Azərbaycan legionunun müxtəlif hissələrinə getmiş, alman dilində nümayiş etdirilən filmləri Azərbaycan legionçularına tərcümə etmişdi. Məhz bu dövrdə onun vətənə, vətənin işıqlı gələcəyinə həsr olunmuş şeirləri legionçular arasında məşhurlaşır. Gənclik həyatıma qədəm qoyunca, gəzmədim suyunda mən də doyunca, qurbanı olaydım sahil boyunca, çünki o Kaspinin vurğunuyam mən. Məmməd Cəfərlinin Azərbaycan Legion Ədəbiyyatı kitabından.
Savaş kimdən utandı? Və ya Mehdi Hüseynzadə haqqında bilinməyənlər. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanır. Mehdi Hüseynzadənin bacısı oğlu Mehdi Əzizbəyov.
Deməli, bizi oktyabr ayında Sloveniya dəvət etmişlər. Orada Mehdinin abidə açılış mərasimindən əlaqədar. Mən sizə deyim ki, Sloveniya biz çatanda hamı Mehdinin adını, Mikhail adını eşidən kimi hamısı bilirsiniz, bizi elə gözəl qarşılayırdılar. Onlar deyirdilər ki, Mikhailo bizim qəhrəmanımızdır. O bizim torpağımızda qəhrəman olub və biz onun qədrini çox istəyirik, biz onu çox sevirik. Hı-hı. Və deyim sizə ki, bu xalq Mehdinin adını çox uca saxlayır.
Abidə açıldı.
Bəli, abidə açıldı.
Bu... Keçən ilin oktyabr ayında.
Bəli, keçən ilin oktyabr ayında, ayın 25-i. Çox təntənəli keçdi. Bizim Respublikamızdan baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyev, sonradakı deməli Sloveniyada səfir və səfirliyin işçiləri orada iştirak edirdilər. Hı-hı.
Axırıncı Mehdinin məktubu keç döyüşlərindən sonra gəlmişdi, bəli. Onu bizə deməmişdilər əvvəldən. Təbii ki, çox ağır yaralanandan sonra onlar cəbhə həkimliyi ilə həbsə düşürlər və sonra o həbsdən də qaça bilirlər. Gedib düşüblər yolları İtaliya ilə Sloveniya arasında. Onları italyanlar bəzi vaxtı öz partizanları hesab edirdi çox vaxtı. Biz əvvəldən İtaliya partizanı deyirdi ona. Bilmirdi ki, Sloveniyadadır. Sonra oca aydın oldu ki, bunlar Sloveniyada. Sloveniyada da basılmışdı. Onu da həkimli komandiri çox bizə belə danışdı, ətraflı danışdı. Dedi ki, onu Vitebli kəndində vurmuşdular gecə vaxtı. O da fikirləşir ki, bu bir təxribat idi. Kimsə onu satmışdı, meytini. Bəli, axşam gecə üstü bunları əhatə ediblər, nəməz qoşunları və orada onu hələk eləmişdilər. Öz gülləsi ilə də özünü hələk eləmişdi. Axşamla, gecə ilə komandira, həkimliyə xəbər gəlir ki, meytini vurdular. 18 nəfər adam göndərir Vitovli kəndinə və onun cənazəsini oradan oğrayırlar. Oğrayırlar və Çöpavani kəndinə aparırlar. Orada o meyti dayını müsirman adətləri ilə Fatihə ilə, kəfənə bürmək ilə, necə bizdə adət adət, onu elə bastırırlar və elə indiyə canımın cənazəsi orada da qalır.
Dilara xanım söylədi ki, onu satmışdılar. Öz Azərbaycanlı belə söylədi. Kim ola bilərdi bu?
Əlbəttə müharibədə satqınlar da olub. Orada da olub, o partizan qrupunda da olub. Onu hamı biliblər. İndi bu saatda o adam necə deyirlər? Öz mənəvi cəzasını alıb. İndi həyatda yoxdular. Ona görə onun adını çəkmək lazımdır. Biz birini bilirik. Bəlkə orada çox başqaları da olub. Əlbəttə ola bilər. Partizan qruplarında bilirsiniz, başqa kəşfiyyatçılar da daxil ola bilər. Amma bu müharibə idi.
Demək, siz iştirak eləyə bilmədiniz. Abidə saçıldı, Sloveniyada bu yaxından olmadı.
Xeyr, Sloveniyada mənə nədənsə 2 il mən öz dokumentlərimi aparıb qoymuşdum. O nazirliyi də turizm nazirliyidir. Bir belə, nə dedim, səbəb də bilmədim niyə məni salmadılar o qrupaya. Xalam oğlunu, o da mənə vermişdi dokumentləri. Onu salmışlar siyahı, məni salmadılar. Doğrudan mənə çox böyük zərbə oldu. Çox belə hevsləndim, çox belə bir cürə özümə gələ bilmədim. Neçə vaxt özümə gələ bilmədim. İndi Sloveniyanın konsulu cənab Borut Məquşar söz verib ki, bu yaxında iyulun axırında ola bilsin, məni bir qrupaya salsın. Onlar məni öz hesabı ilə aparmaq istəyirlər. Həmin o yerlərə deyir ki, o marşrut gedib baxacaq həmin harada onu vurublar. Vitebli şəhərində yerində, sonra Çipavani kəndində onu dəfn eləyiblər. Başqa heç nə demək istəyirəm, onu demək istəyirəm, birinci sözə mən öz minnətdarımızı bildirirəm ki, siz bizi yada salıb götürürsünüz. Sonra da ki, bu heykəli yanında indi fikir verirəm, təmir işləri başlayıblar. Çünki o heykəl qoyulandan bir 83-cü il, bir 25 ildir keçib. O vaxtdan o təmir olunmayıb. Bütün pilekanlar, nə bilim, pedestal və hələ o heykəlin üstü rütubət bağlayıb. İndi onları əlbət ola bilsin ki, təmizləyəcəklər, o pilekanları düzəldəcəklər. Söz veriblər. Çünki Mehdinin dekabrın 22-sində 90 yaşı olmalı idi. Bəli. Biz də onu öz tərəfimizdən istəyirik təntəli bir şəkildə qeyd edirik. İndi hökumət də həmişə bizim icra hökuməti, yasamalı icra hökuməti həmişə böyük hörmət eləyir. Həmişə o heykəlin yanına gəlirlər 9 mayda. Biz özümüz, öz ailəmiz də aprelin 11-də də gəlirik o qəhrəman günündə. Noxanlı yoldaşlar da yığılırlar, gəlirlər.
Biri hansı qəhrəman günündə?
Bu Mehdiyə qəhrəman verən günü 57-ci ildə. Noxanlı da bu vaxtdan gəlirlər, bu vaxtacın gəlirlər. Noxanlı da keçən il
Mehdi'nin abidesi koyuldu. Şimdi de onlar oraya gelir, biz buraya gelir, orada gelirik, burada gelirik. Yoxanlılar onun Mehdi'nin adını çok yüksek saklayır, çok isteyirler onu, hem de hürmetleri var.
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadəyə həsr olunmuş Savaş Kimdən Utandı radio dastanı burada bitdi. Mehdi Hüseynzadəni Mixailonu bu izdandılar. Onun yaxın qohumları Gülarə Əlizadə, Axşin Əlizadə, Mehdi Əzizbəyov, jurnalist İltifat Hacxanoğlu, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.